Vi hadde i forrige time for oss den katolske liturgiske bevegelse, som den kalles. En meget betydningsfull sak i vårt århundre med denne bevegelsen. Jeg kan vise til en artikkel i Tidsskrift for teologi og kirke i 1949, hvor jeg har behandlet den noe mer inngående. Vi går videre der hvor jeg slapp, og jeg nevner da at Pius den 12. har ytret seg om den to ganger, især to ganger, i to encyklikar. En som kom under krigen i 1943, som heter Mystici Corporis Christi, jeg har den her i dansk oversettelse, og der etterpå mediator, med, der kom den til for mye da. Mediator skal det stå, naturligvis. Det er i et hominum i 1947. Det er tolket og forstått litt forskjellig, disse uttalelsene til Pius den 12. Noen vil ha det til at han går så sterkt inn for den liturgiske bevegelses grunntanker. Etter min mening er det bare til dels tilfelle. Han vurderer nok i høy grad positivt interessen for gudstjenesten, selvfølgelig, og også den iver hvormed man driver vitenskapelige studier i så måte. Men han har sine betenkeligheter i særdeleshet på ett punkt, og det er når det gjelder kirkesynet. Og der er vi kommet til det neste punktet som jeg må nevne i korthet. Og det er det syn som man her innen den liturgiske bevegelse og andre lignende retninger i vårt århundrede har hatt angående kirken. Det har jeg dessverre ikke fått noe større med her om. Men la meg få lov å si litt om det, og så skal jeg diktere noen ganske få setninger efterpå. Det er jo det rent juridiske kirkebegrep som har vært fremherskende i tiden efter Trientinekonsilet især. Berømt er uttalelsen av Bellarmin at den katolske kirke er et rike med like bestemte grenser som kongeriket Frankrike eller republikken Venedig. Det gir seg logisk ut ifra den definisjonen som gis av kirken i retning av det hierarkiske system og avgrensningen overfor andre kirkesamfunn. Imot dette, eller til forskjell fra dette skulle man kanskje heller si, har visse retninger innen den romerske katolisismen i vårt århundrede urgert kirken som Guds folk. Et mer åndelig syn på det, skulle man kunne si, hvor tilhørigheten til Kristus og hans folk blir satt i første rekke i stedet for det hierarkiske system, uten at dog dette siste benektes. Hvis vi ser på denne encyklikan til Pius den 12. i 1943, så ser man der etter min mening at han advarer något imot den dette nyere syn som man finner i den liturgiske bevegelse. Han anerkjenner ganske visst den berettigelse som han mener å kunne gi rett, men avgrenser seg samtidig mot det. Jeg skal få lov å lese to avsnitt. Ordet mystisk, ja, jeg følger altså her en dansk oversettelse i øyeblikket. Ordet mystisk, tatt i sin rette betydning, påminner oss altså om at kirken ikke er et samfunn av ren sosial og juridisk natur. Den står langt over et hvert annet menneskelig samfunn. Den er så høyt hevet over den som nåden over naturen og det udødelige over det dødelige. Der kjenner vi jo Thomas Aquinos stemme igjen. Det er med andre ord, han gir rett i det, at naturligvis er kirken noe mer enn et samfunn av ren sosial og juridisk natur, for så vidt som den står langt høyere enn en alminnelig statsdannelse på det verslige plan. Så det er riktig nok det. Men, sier han videre, det fremgår av det som vi har klargjort i vår skrivelse, at de som foregjøgler seg selv eller andre at kirken er skjult og usynlig, lever i en meget alvorlig villfarelse. Det skulle man anta må gå imot den protestantiske kirkeoppfatning. Det vanskelige er nemlig at paven nesten aldri sier hvem han sikter til. Det står sunt non ulli, eller non desunt sicquidem, eller noe slikt noe. Der er noen, og det er ingen mangel på dem som, eller sånt noe, men navn er det ytterst sjelden at han nevner, og ikke, og en, spesielt er det sjelden når det dreier seg om sånn innen katolske forhold. Navner nevnes vel helst når det er noen som skal stemples riktig. Men så kommer han i neste hovedavsnitt og sier: det samme gjelder nu også om dem som anser kirken for en rett og slett menneskelig institusjon med en viss organisasjon og visse ytre riter, men uten delaktighet i overnaturlig liv. Man skal alltid avgrense seg til to sider. Og så: derfor beklager og forkaster vi også den skjebnesvangre villfarelse der foregjøgler seg en kirke kun bygget opp og næret av kjærlighet, og for dette fantasifoster stiller en annen kirke, som man med en viss forakt kaller den juridiske. Det er ganske med urett at man gjør en sådan forskjell. Disse mennesker forstår ikke at vår guddommelige frelser nettopp har villet at det av ham grunnlagte samfunn skulle være et fullkomment samfunn av en ganske egen art, på den ene side utrustet med juridiske og sosiale bemyndigelser for at frelserens forløsningsverk skulle kunne bestå i denne verden, og på den andre side utrustet med Helligåndens himmelske gaver. Jeg sammenholder det med enkelte andre ting, så synes jeg nok å fornemme at han avgrenser seg. Og det gjør han også når det gjelder den katolske liturgiske bevegelses gudstjenestoppfatning. Hør for eksempel her: så er det ennå noen som frakjenner våre bønner all virkelig formåen, som i hvert fall søker å innpode andre den oppfattelse at bønner som den enkelte privat forretter privat ikke har noen syndelig verdi. Virkelig verdi skulle kun de bønner ha som forrettes i kirkens navn, og som altså utgår fra Jesu Kristi mystiske legeme. Dette er helt forkjært. Vår guddommelige frelser har ikke bare forenet seg med sin elskede brud kirken, men i den også med de enkelte troende sjele, og så videre. Man kan ikke skjelne mellom innvortes og utvortes, sier han godt katolsk, og avviser dermed dette synet. For det er jo den katolske liturgiske bevegelses syn, dette. Bort med disse privatbønner som bes under messen. Du skal ikke bede i messen, du skal bede messen, som jeg siterte sist her ifra Pius den tiende. Det har jo altså til dels gått veldig langt, at vi ikke ser bønnebøker, for eksempel private bønnebøker i gudstjenesten. Vekk med det, har de sagt. Og bare en messe i samme kirkerom, ikke flere på samme tid. Det er middelalderlige villfarelse, bort med det. Pius den 12. vil ikke riktig med på det, og det kan man jo godt forstå. Han står som vokter og forsvarer av en tradisjon som inneslutter også det som den liturgiske bevegelse forkaster. Vi kunne skrive litt grann ute til høyre der, kanskje for side 187, om de vil, gå stykket ned på siden der, kunne vi skrive: den liturgiske bevegelse gjør seg til talsmann for et nytt kirkesyn, : kirken er ikke først og fremst en juridisk avgrenset størrelse, slik som det har vært vanlig å tenke. Etter Tridentinerkonsilet. Men den er et åndelig samfunn i kjærligheten. Mens man før har urgert uttrykket Kristi legeme som bilde på kirken, er det i vårt århundre mer og mer blitt vanlig og taler om Guds folk. Tankestrek, og så en setning til. I sine encyklikar av 1943 og 1947 gir Pius den 12. den liturgiske bevegelse delvis rett, men avgrenser seg også imot det han oppfatter som overdrivelser. Vi skal jo altså møte disse tankene om kirken som Guds folk senere. Det kom jo sterkt til uttrykk under 2. Vatikankonsil, det der. Man skal altså ikke forakte de subjektive fromhetsytringer, sakrament, andakt, og så skal man passe på. Folket har ikke noen prestelig fullmakt. Denne gudstjenesten som menighetens felles handling, som er den liturgiske bevegelses store ord og tanke, er farlig, mener paven, dersom man får det inntrykk at legfolket altså har virkelig prestelig fullmakt. De har det altså ikke. Vel, det må også nevnes noe om den såkalte katolske aksjon. Det er noe som har spilt en veldig stor rolle i særdeleshet i mellomkrigstiden. En mobilisering av det katolske legfolk under prestenes ledelse. Tanken var at man på den måten skulle komme til å gjennomtrenge det offentlige liv med katolsk ånd. Man fryktet nemlig det Pius den 12. har kalt for, Pius den 11. var det, kalte for laicismus. Laicismus. Laicus betyr jo legmann. Nå, det ordet legmann, det er et vanskelig ord, det kan bety litt av hvert. Det kan det i sannhet. Laikos, i de eldste skrifter som vi har, første Klemens brev, betyr jo en som hører til Guds folk. Legmannen, en som hører til Guds folk. Men det ble jo i katolsk betraktning, altså nesten noe derangert ved det. En legmann er en som ikke er prest. Og hvis man har vært til stede med en høytidelig messe i en av de katolske basilikaer i Rom, så kan man se at det er før, i hvert fall, det har jeg da sett mer enn en god gang, har gitt seg merkelig uttrykk. Der altså skal det jo da stenkes vievann, for eksempel, på visse punkter i messen. Da sitter geistligheten på begge sider sånn i høykoret, og det blir da mot dem på forskjellige hold, og så er det liksom som man tilfeldigvis oppdager at det også er en menighet der, så blir det liksom litt den veien også, men det er høyst nebensächlich. Det har man veldig inntrykk av når man står der og er til stede. Så en legmann er ikke så svært meget. På fransk är laik jo blitt fått en helt annan betydning igen. Det betyder antiklerikal. Antiklerikal. Och det är närmast det som den betydningen som det har behållit här. Laicismen är alltså omtrent det samma som vi kallar för världsliggörelse eller sekularisering. Det är kyrkefrämmedes, alltså antikirkliga kretsers försök på att världsliggöra samhällslivet. Det är det man sammanfattar under detta. Så legman, vi vet ju också vilka olika slags klangfarver som kan följa med ordet legman här i vår norska kyrkliga debatt. Så det är ett märkligt ord i grunden. Men i motsättning till laicismen framhäves då den katolska aktion vår legfolket mobiliseras. Och i Ubi Arcano Dei 22 av Pius den 11 stillet upp den katolska aktionsprogram nettopp i denna riktning. Jag har tagit med ett citat där av kardinal Faulhaber i München. Han talar om ett legmans apostolat, bentrem delaktighet i apostelämbetet, men vad han menar med det är inte lätt att få tag i. En morsom sättning: om Paulus levde idag så ville han bli redaktör. Tämligen nøyaktig detsamme har jag då verkligen läst i Dagbladet Dagen, i detta blads aller tidligste tid. Jag tror som än det var Johannes Lavik som har tänkt i samma riktning, av vem vet. Det är ju i hvert fall ett synspunkt. Mer stort, mer bön vill inte si eller kanske. Men detta med allmänliga prästedöme, det må framförallt inte uppfattas i reformatorisk riktning, evangelisk riktning. Det är inte på någon måte. För denna katolske mobilisering av legfolk är utänklig utan prästerna. Den kan överhuvudet inte finna sted utan prästerna. Och en må närmast si att jo starkare legfolket engagerar sig i denna form för legmansaktivitet, dess mer engagerar de sig för kyrkan i betydningen prästerskapet. Och meningen med det hela är att föra världen tillbaka igen till den katolska kyrkan. Det är så många, många uttryck för att man kunde välja citater omtrent hur som helst. Det är en viss imperialistisk tendens, säger Walter von Löwenick, i dessa människors skrifter som det är många av. Och jag tror det är riktigt. Det var starkt främst här i mellomkrigstiden och kanske allermest i 1920-åren. Det är en viss begeistret tone, nästan en korsfarer tone och märke. Man har en känsla av att man är på frammarsch, och man var utvilsamt på frammarsch. Många som konverterade på denna tiden, här i Norge hade vi också någon. Vi hade Sigrid Undset och vi hade Lars Eskeland, för att nämna de som tog som vakte mest uppmärksamhet. Det var på frammarsch utan all tvil. Varför var det att man väntade sig till den katolska kyrkan? Det kan naturligtvis ha varit många, många grunder till det. Men någon av dem ligger helt upp i dagen. Det är för det första detta att man här hade känslan av att få besked. Här var det inte det virvar och den mångfaldighet av uppfattningar, det lärekaos som innanför protestantismen. Men hade man känslan av här är det en som vet, här får man vite klar och grej besked utan nölen. Och samtidigt var det mystiken som man fann i den katolska kyrkan. Känslan av att man kom in i ett djupare andligt sammanhang än det var möjligt innanför den tämligen rationalistiska protestantismen, som följde man det. Och så har bland annat en tysk dame på 20-åren gett uttryck för det. Ett känt familjenamn var bland annat en känd luthersk teolog i Erlangen, som hette, det var hennes far för övrigt, som hette von Zeschwitz. Det har gått for å være litt av et merke på hvis man var et annet menneske, om man var i stand til å skrive Cesschwitz riktig. Det synes jeg kanskje var litt mye, men det skrives på i hvert fall sånn, så vanskelig kan tyskerne gjøre det. Gertrud von Cesschwitz, hun har skrevet om dette, og der er det nettopp mystikken, følelsen av i kirkens samfunn å komme inn i det dype, åndelige samfunn. Så to tendenser altså som på en måte kan sies å peke hver sin vei. På den ene siden det sikre, faste, sånn er det. På den andre det dype, utsigelige, uforklarlige, udefinerbare, som på denne merkelige måte kan opptre innenfor samme område. Og her kan det også nevnes nytomismen, som hadde en slags liten etterklang også her oppe hos oss. Det kommer sent hit til oss, nesten alle verdens ting. Og nytomismen hadde litt vind i seilen, ikke mye, men litt, her hos oss på et tidspunkt da den allerede var i ferd med å bli borte på kontinentet. Men det er ingen som helst tvil om at den spilte en viss rolle. Martin Grabmann, tysk teolog, Jacques Maritain, som Sigrid Undset så rent åpenbart er avhengig av og har lært av, det mener jeg Hoem har ganske rett i sin litteraturhistorie. Og Frans Brentano, Erik Brzivara, et annet vanskelig navn som ikke bare er vanskelig å skrive, men denne gangen også, ja, men det er vanskelig å uttale. En jesuit, det navnet fikk vi lære oss i min studietid, det er forholdsvis glemt i mellomtiden. Men det var altså nytomismen utifra Thomas' filosofi, kunne man dømme klart og sikkert og uten nølen om alle verdens ting. Det må også nevnes Max Scheler. En tysk filosof som ikke var tomist, og det var vanskelig for han derfor å slå igjennom i katolske kretser. Han skrev en bok i 21 som het Vom ewigen im Menschen, og talte der om eine unmittelbare Schau des Göttlichen, og ville grunnlegge en ny naturlig teologi, dog ikke akkurat etter den tomistiske måte å tenke på. Men altså, alt dette var temmelig mye, og man hadde man følelsen av knapt noe tilsvarende av det format og det nivå på protestantisk område. Det var følelsen i 20-årene og vel kanskje også i 30-årene. På det sosialetiske området var det også en del å si. Det er nevnt før Rerum Novarum fra 1891, Leo den 13.s berømte, og det ble tatt opp igjen av Pius den 11. i Quadragesimo anno i 31. Jeg skal ikke behøve å gjenta noe om det. Det er dette som Leo den 13. sa, var jo for så vidt, sa jeg sist, ikke så revolusjonerende nytt akkurat, men ga uttrykk for en tendens som man kan finne både her og der hos konservative politikere og også teologer i forrige 100 år. Jeg talte om det. Martensen hos oss og Høk hos oss gir en antydning om i hvilken retning de tankene gikk. Man tar i like måte avstand fra økonomisk liberalisme som fra marxismen, som begge er i strid med naturen og det kristne livssyn. Og man vil ha faglige organer for økonomisk samarbeid, katolske fagforeninger har det vært mye av i Tyskland. Pius den 12. var inne på disse samme tankene i 1941, og fremhevet samtidig menneskelivets ukrenkelighet og hensynet til det enkelte menneskes rett og verdighet. Det er en av de gangene som Pius den 12. kom med slike uttalelser under krigen. Det har jo vært klaget veldig over at han, vi har jo Hochfuchs skuespill, så han vakte en viss oppmerksomhet her for få år siden, var en anklage imot Pius den 12. Og det er nettopp kommet en egenartet kirkehistorie, men kjempefakkel fra Gyldendal, som jeg just fikk i hendene her forleden dag, hvor det samme er gjentatt i temmelig krasse former. Jeg kommer kanskje tilbake til boken senere, den nye boken der. Jeg vil imidlertid si her nå at det forekom meg å være ikke uten videre rettferdig å ta de menneskene som dog sa noe og henge ut for det som ikke ble sagt. Det er sikkert nok at det var svikt både i den katolske kirke og i den evangeliske kirke overfor nazismen og overfor antisemitisme og mye annet. Det er ingen som helst tvil om det. Men det er liksom litt hardt at de menneskene som dog sa og gjorde noen ting fremfor alle andre skal dingle og henge som de der liksom har forsyndet seg så rent grovt. Jeg ble oppriktig talt gresselig forarget ved å lese den boken som jeg nevnte om erkebiskop von Galen i München. Han ble hengt ut som en sånn en forferdelig svak mann overfor Hitler. Og jeg mintes da et stort øyeblikk under krigen, det må ha vært i 42 eller 43, da jeg fikk anledning til å lese et slitt og fillete og møkkete eksemplar av en preken av von Galen som han hadde holdt i domkirken i München, og hvor han klart og tydelig påtaler det mord som da på den tid foregikk i pleiehjem. Det var altså unyttige liv, de hentet dem i busseladninger og ga dem en liten sprøyte og ferdig med det. Jeg skal si, det var ikke små ord som ble sagt om det og tilstøtende emneområder av von Galen. Det var et stort øyeblikk under krigen, bare å få lese det. Hvor mye mer må det ikke da ha vært i det miljøet hvor det da ble sagt, og så får man etterpå høre at han visst skal ha sagt noe ubetenkt om nasjonalsosialismen eller Tyskland eller det fyrer eller noe. Det er så greit å komme efterpå, men det er ikke like lett å være rettferdig bestandig. Vi kommer kanskje tilbake til det siden. I 1961 kom Johannes den 23.s Mater et Magistra. Der har jeg en norsk oversettelse som et vårt sosiale ansvar. Det går i samme retning. Han refererer her faktisk og gjengir disse forskjellige aktstykkene som er nevnt foran her. Kirken har rett og plikt ikke bare til å vokte moralske og religiøse grunnsetninger, men også til med autoritet å gripe inn på det borgerlige plan når det dreier seg om å bedømme anvendelsen av disse grunnsetninger på konkrete tilfelle, sier han. Det griper med andre ord ganske vidt ut. Andre ting som har vært sagt, det må også nevnes altså av Pius XI, det er Casti Connubii. Om ekteskapet, det var veldig mye snakk om lenge. Han skriver der om fødselsregulering og forebyggelse av svangerskap, blant annet. Begge deler er prinsipielt forbudt. Det han kan tillate, mener han, om kirken kan tillate, er altså sånne konsepsjonskalender, at man tar hensyn til perioder hvor unnfangelse er lite sannsynlig, observatio temporum. Det kan man altså, men ellers kan man intet gjøre i så måte. Svangerskapsavbrytelse er heller ikke tillatt, hverken på medisinske, eugeniske eller sosiale indikasjoner. Det er de tre ting som det var mye tale om, og vel enda er. Medisinske, eugeniske eller sosiale indikasjoner. Medisinske betyr da naturligvis tilfelle hvor morens liv står på spill. Eugeniske, hvor det foreligger fare for at det skal fødes et individ som er idiot eller på annen måte svekket og får en dårlig start i livet. Og sosiale, det er sånt som har med fattigdom, boligforhold og så videre og så videre å gjøre. Ingen av delene vil den katolske kirke gå med på, heller ikke medisinske. I en særlig encyklika, det var ikke en encyklika, men det var svar på et spørsmål, det såkalt motu proprio, så har paven gitt svart på spørsmålet om det var berettiget å foreta, ja, nå gikk det latinske ordet virkelig fra meg i øyeblikket, men altså avkledd sin medisinske barmhjertighet i uttrykksmåten, så går det altså ut på at hvor en fødsel ikke kan finne sted, så foretar man altså en med en slags tang og knuser hodet på fosteret for å redde morens liv. Heller ikke det er tillatt, sa paven, ut ifra Guds bud, du skal ikke slå i hjel. Den berømte romanen av Robinson, The Cardinal, omhandler et sånt et tilfelle hvor man altså på innet katolsk isk miljø i Amerika motsetter seg at en fødendes liv skal reddes på den måten, så hun dør altså da. Men barnet blir reddet ved et inngrep etter at moren er død. Og romanen meget virkningsfullt skildrer noe som skjer altså 18 eller 19 år, 20 år og mye det var senere, da den piken som ble født er blitt en berømt pianistinne, vidunderbarn, stor pianistinne. Og kardinalen, som er hennes onkel, sitter og hører på at hun spiller i en salong i Rom og liksom ser for seg den der tangen i sin tid som så nær hadde knust henne. Og syns nok at det må visst være riktig. Det må visst være riktig. Nå vel, Hitlers maktovertagelse var jo veldig vanskelig for den katolske kirke som for den evangeliske kirke. Og man fikk opp igjen noe som på en måte minnet om den kulturkampen som Bismarck førte og tapte i 1870-årene. Men her var jo alle disse nye, vanskelige og forferdelige ting med nazismens absolutthetskrav og dens raseteorier og alt dette. I Palmesøndag i 1937 ble det lest ifra katolske prekestoler en encyklika som het Mitt brennender Sorge. Den var skrevet på tysk ifra Pius den 12. Og det er ganske kraftig tale når man tar situasjonen i betraktning. Det ser kanskje ikke så mye ut når man leser i trygg ro mange, mange år efterpå. Men til også å ha vært katolsk prest i 1937 og har lest den, det var ikke så dårlig. Og der vender han seg mot sånne falske religionsteorier. Kristendommen bygger på sine egne normer, taler om kjærlighet, om ydmykhet, om tilgivelse. Og rasen, folket, må ikke gjøres til en avgud. Foreldrene har først rett å bestemme over sine barns oppdragelse, og diktatorisk maktutøvelse som krenker det enkelte menneskets dommelite frihet er imot Guds vilje. Det er, som de vil se, langt på vei noen av de samme tanker som vi senere fikk utformet her i landet i skriftet Kirkens grunn. Da har jeg nevnt her denne erkebiskop von Galen som påtalte dette såkalte barmhjertighetsdrap på gamle og svekkede individer, og som for øvrig leste nazistene mangen en tekst. Det er, jeg mener ikke her å ha løst spørsmålet om hvorvidt det ble sagt nok, og det var i alle henseender handlet riktig. Det skjedde ganske sikkert ikke. Og siden jeg først har nevnt det, la meg si her mer i parentes at det punkt hvor vi jo sviktet alle sammen, det var i særdeleshet når det gjaldt jødeforfølgelsene. Jeg må si det. Det var ikke noe her i landet, for eksempel, så leste vi jo med redsel om krystallnatten, om alle disse synagogene som ble brent, og om arielovene og all denne forskrekkelse. Det gjorde vi jo, og syntes det var fælt. Men når en sammenligner med hva det ellers har reist seg av moralsk indignasjon i folket, De ger sig uttryck alltså i protester, demonstration och virkelig förargelse är att ta och följa på. Som man säger att det var gräslig lite, uhyggelig lite som blev sagt och gjort. Vi sviktet rätt och slett. Det är ingen som helst tvil om det, särskilt på det punkt, och det är hardt om att ta den domen in över oss nu efterpå. Dessvärre tror jag nog att vi måste säga. Nå, jag nämnde disse encyklikan Passendi Domini Gregis och Lamentabili som Pius den tionde gav 1907 och därmed rättet dödbringande slag emot modernismen, sidestycke till den liberala teologi på katolsk område. Jag har talat om det. Och man hade nog känslan av att modernismen därmed var knust. Ikke minst fordi at den såkalte antimodernist-eden måtte avlegges av alle teologiske lærere, alle ungdommens lærere, alle prester. Og den var jo meget spesifisert og meget inngående, så det synes liksom å være sementert ganske tett i alle kroker. Men det viste seg nok så tydelig allerede på 30-årene og under krigen, og i særdeleshet like etter krigen, at det var nok ikke tilfelle allikevel. Under krigen var vi temmelig avskåret fra å følge med noe særlig her hos oss, men da mulighetene åpnet seg igjen efter krigen, så merket man nok, de som fulgte med, at det var skjedd noe merkelig på teologisk område. I Frankrike og i Tyskland innenfor den katolske kirke. Jeg har nevnt noen navn her. Vi kan ikke gå så veldig mye inn på det. Men Henri Boyard, S.J., det betyr jo Societas Jesu, han var med andre ord jesuit, han skrev i 1941 om nådebegrepet hos Thomas av Aquinas. Og det kritiserte han i grunnen, og mente at det dadelverdige kom av innflytelse fra aristotelismen. Da rent tidsbestemt var Thomas' teologi ikke så gal. Den var et svar i den situasjon som da forelå. For det var Aristoteles' filosofi som man da for alvor hadde fått kjennskap til, ikke sant? Og dette måtte man gjøre noe med, og det gjorde Thomas. Men å fortsette å tenke i de kategorier ville være å forråde selve sannheten for, og det kommer den setningen som jeg har citert, en teologi som ikke er aktuell, det er en falsk teologi, skrev Bayard. Og Henri de Lubac skrev i 44 om eukaristien i middelalderen, og der kommer det frem tanker som ligner nok som eget på disse som jeg nevnte for dem forrige gang da jeg talte om den benediktinske liturgiske bevegelse. Tankene om at middelalderen ikke har hatt syn for mysteriet. Middelalderen har vært individualiserende, det har man ikke tenkt, men det mente disse å kunne påvise. I den forstand nemlig at man hadde ikke noe syn og sans for gudstjenesten som menighetens samlede handling for Guds ansikt i takk og tilbedelse. Man har individualisert og intellektualisert eukaristien og hele kristendommen. Det har Peter Brove og Johan L. Meyer skrevet, og det skrev da denne franske teologen under krigen. Det var altså om jesuiten Peter Brova har brukt et bilde, han sa det at den gamle kirkes gudstjeneste, det var liksom å sammenligne med et fjell med tre topper, og det var offertoriet, menighetens frembæring av offergavene, og så var konsekrasjonen, at brød og vin blir konsekrert, Och så var det kommunionen. För det tredje, detta var ett stort fjäll liksom med tre toppar som föreställer han det sig, men det som är skedd, vi säger Peter Brove, i löpet av middelalderen, det är att först så försvann offertoriet och blev inte något annat än det där idag, en liturgisk detalj som karakteristiskt nog utföres av prästen. Men man må ha lärt det för att kunna se när det sker och hur det görs. Och så blev kommunionen borte som en menighetshandling. De enkelte människor kommunicerar sjelden och individuellt. Och därmed är bara den romerske mässan i den form tillbaka som vi har den nu, skriver han, med konsekrationen. Så att det till och med en präst kan stå där bara med en ministrant och ingen menighet till stede. Och det är en mässa som kan läsas för levande och döde. Menigheten, mysteriet, fälleshandlingen blir ganska borta, säger han. Detta skrev också denne franske teolog under krigen. Och i en annan bok har han kritiserat den antijansenistiska teologi på 1600-talet. Han fick trubbel med sina kyrkliga överordnade. Jag vet inte hur det gick. Och så är det Hans Kyng då, som jo visst namn var väldigt starkt främme under annat Vatikankoncil, har varit kallt för den moderna katolske teologis vidunderbarn. Jag vet inte, han må ju, det må ju vara länge sedan han var barn allikevel, men i 1957 kom i hvert fall hans berömliga avhandling om Karl Barth. Och där har han skrivit, och Karl Barth har skrivit förord, så det är en märkvärdig bok, att i verkligheten så är den har man missförstått Trentinekoncilet och dess lära om rättfärdiggörelsen. Man har feltolkat den, och så tolkar han den då på nytt, så att man kan komma till att tänka på Karl Barth faktiskt. När man läser det, och det är då också meningen. Och Karl Barth säger i förordet, som han har skrivit, är märkligt det hela, att dersom det är riktigt som Hans Kyng säger här, då ska han resa, dra en vallfart till Trento, och så ska han gå in i kyrkan Maria Maggiore, vår fäderne höll till den gången på 1500-talet, och så ska han böja sig och si peccavi, miserere mei, jag har syndet, men jag tror inte jag kommer till att göra den resan, säger han allikevel, för han tror trots allt inte att Hans Kyng har rätt, men man kan ju läsa den, menar han. Det var ett tegn, blev uppfattat som det, och var ett tegn på att positionen liksom bryter upp i förhåll till det reformatoriska. Jag sätter ellers fingern här i en liten bemärkning på en karakteristisk endomlighet vid den katolske dröftelse av sådana ting. Man kan ju på katolsk håll naturligtvis inte gå emot kirkelären, man kan inte gott gå emot traditionen heller, för traditionen är ju i sig själv en kilde till vår kunskap om sannheten. Det man däremot kan göra är att dröfte hvorvidt traditionen är blivit riktigt förstått. Och det är det han menar då. Trentinekoncilet är inte blivit riktigt förstått, menar han. Jag må nog säga, jag har ju studerat boken för sig, och menar ju nog att det är tämligen ohistoriskt det som han lägger fram. Bedömelsen av Luther har jag varit inne på i annan samling och pekar här bara på det. Det är Denifla och Grisard och deras hare bedömelse av Luther i begynnelsen av vårt århundrade. Och så den relativt gunstiga bedömelse hos Lortz, i hvert fall en helt annan vilje till att vara objektiv. Och så Herte, Adolf Hertes lärde, knusthörre och allikevel märkvärdige påvisning av att all den katolska kritik av Luther genom 400 år i verkligheten skriver sig för skamskrift av Johannes Cochlius ifrån 1549, fullt av lögn och bagvaskelse. Det är ganska märklig bok i verkligheten.